Tuhan Yesus, kami hanya ingin memberitahu kepadamu bahwa kami mengasihi engkau dengan segenap hati kami. Tuhan, terima kasih untuk pembicaraanmu di sesi sebelumnya. Oh Tuhan, terima kasih kami bisa berperang dengan baik untuk mendapatkan dikau sebagai negeri yang muhid. Kami berdoa agar kau berbicara lebih jauh kepada kami di dalam sesi ini. Bukakan surga kepada kami. Bukakan hatimu kepada kami. Infuskan kami dengan pembicaraanmu yang up to date, yang terkini. Dan berbicara kepada kami Tuhan. Oh, kuduskan kami semua. Basuh kami dengan pembasuhan air di dalam firman. Percantik kami Tuhan untuk menjadi mempelai perempuanmu. Murnikan kami Tuhan. Oh Tuhan, selamatkan kami dari semua bentuk penyembahan berhala. Jadikan kami Yosua dan Kaleb hari ini. Dan bawa kami ke dalam pelatihan yang diperbarui. Dan untuk membawa kami ke dalam dirimu sendiri sebagai realitas negeri yang baik. Oke, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita masuk ke garis besarnya, saya ingin membagikan sesuatu yang singkat kepada kalian. Dan ini akan menjadi pertanyaan pertama kalian di dalam ujian. Oh, jadi saya sedang memberitahu kalian ujiannya itu apa. Oke, saya ingin memastikan bahwa kalian, siapapun yang ngomong duluan, tolong bagikan perkara ini. Bisa satu atau dua orang membagikan mengenai perkara ini. Jangan lebih dari dua orang. Setelah dua orang membagikan perkara ini, bisa maju ke poin berikutnya. Sekarang pertanyaan pertama tidak ada di dalam garis besar. Pertanyaan pertama adalah, apakah empat poin penting untuk menerima pembicaraan Tuhan dalam pelatihan ini? Apakah empat poin penting untuk menerima pembicaraan Tuhan dalam pelatihan ini? Dan jawabannya itu berasal dari Collected Words of Watchmen, volume 38, halaman 271 sampai 272. Saya katakan sekali lagi, CWWN, haleluya untuk CWWN, volume 38, halaman 271 sampai 272. Dan saya pikirkan semua itu punya teknologi canggih, mungkin kan punya Collector Watchmen di HP kalian, nah, tapi saya masih perlu pakai kertas. Saya sedang belajar untuk pakai teknologi, tapi saya belum bisa seperti kalian. Di sini ada satu judul, dan keseluruhan dari beritanya membicarakan mengenai pekerjaan Tuhan. Dan judulnya adalah sikap yang tepat bagi orang yang menerima pekerja yang di atasnya Tuhan sedang bekerja. Dan ayatnya itu dari Lukas pasal 10 ayat 39. Ada satu kalimat di dalam ayat ini yang mengatakan Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Jadi Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Jadi ada empat aspek yang akan saya bacakan kepada kalian. Dan empat aspek ini sangat mustika bagi saya. Sangat penting untuk pelatihan ini. Dan saya mengatakan sekali lagi ayatnya. Maria duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan perkataannya. Jadi poin pertama yang dikatakan oleh saudara ini adalah dia berada di kaki Tuhan Yesus. Dicetak miring Tuhan Yesus. Ditandai Tuhan Yesus. Dia ada di kaki siapa? Di kaki Tuhan Yesus. Jadi ini poin pertama, Tuhan Yesus. Dan bukan berada pada kaki siapapun. Dia mendekatkan diri kepada Tuhan. Ini adalah jalan yang paling singkat dan cepat untuk bertumbuh dalam hayat. Tidak ada metode yang lebih baik daripada mendekatkan diri kepada, datang kepada dia momen demi momen, mengasihi dia, menyembah dia, dan tanpa henti bersekutu dengan dia dan tinggal dalam hadiratnya. Poin kedua, dia duduk, tandai, cetak miring, garis bawah, dia duduk di kaki, di kaki. Kalian dapatkan dua kata ini, di kaki Tuhan. Ini berarti dia meletakkan dirinya sendiri dalam posisi yang rendah. Kerendahan diri adalah keadaan yang atau syarat yang krusial untuk menerima berkat Allah. Allah menentang yang sombong dan memberikan kasih karunia kepada yang rendah hati. Kerendahan hati itu bukan menyepelekan diri sendiri, tapi mengabaikan diri sendiri. Dan memandang diri kita sendiri sebagai bukan apa-apa. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan dengan kerendahan diri yang dalam, Dia akan memberikan kasih karunia kepada kita. Poin ketiga, Dia sedang duduk. Oke, dengarkan. Dia sedang duduk. Kita semua lagi duduk kan? Tapi mungkin kita duduk secara luaran, tapi tidak duduk secara batin. Jadi, tandai kata duduk. Dia tidak sibuk seperti saudarinya. Ketenangan adalah sumber dari kekuatan rohani. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh manusia adalah tenang di hadapan Tuhan. Mata dan pemikiran kita sering disimpangkan kepada dunia yang luar. Dari semua anggota tubuh di dalam tubuh, mata adalah yang paling sibuk, dan dari semua organ dari di dalam jiwa, pikiran adalah yang paling sibuk. Mereka yang sibuk tidak dapat menerima wahyu dengan mudah. Jadi saya, saudara-saudara, saya membagikan ini kepada kalian. Seringkali ketika saya sedang berbicara, saya suka melihat ke kamu. Karena kalau saya melihat ke arah yang lain, saya bisa lihat ada orang lain yang melakukan hal ini dengan BlackBerry. Udah gak ada yang pakai BlackBerry sekarang. Ya, tapi sekarang kalian punya HP. Dan kalian tidak mendengarkan. Kalian tidak tenang. Saya gak tahu kalian ngapain. Saya pernah pergi ke dua tempat. Dan saudara Benson bersama dengan saya. Dan saya ada di dalam satu pelatihan. Dan dua kali ada satu saudara yang datang kepada saya. Dan saya gak bilang bahwa saya ini spesial. Tapi ada saudara yang mengatakan, ada seorang saudara yang mengatakan pada saya ingin memberitahu sesuatu kepada kamu, saudara Ed, bahwa kami mengapresiasi kamu berdiri bersama dengan saudara yang memberikan berita, bu. Yaitu engkau melatih roh, kamu melatih roh kamu untuk beserta dengan saudara-saudara yang lain. Dan sama seperti yang sudah saya lakukan sekarang. Dan kalian gak seperti ini waktu saya lagi berbicara. Dan ada dua saudara yang mengatakan kepada saya ingat di Itiro di Mexico City. Ketika seorang saudara sedang berbicara, selanjutnya saya harus berbicara. Dan itu tidak mudah. Karena waktu saudara lagi berbicara, saya lagi memikirkan berita saya. Saya mikir, oke, saya ada hal ini, tapi pikiran saya itu fokus kepada berita saya. Dan Tuhan menegur saya. Berhentilah memikirkan beritamu. Kamu harus berdiri bersama-sama dengan saudara James. Dan jangan berpikir. Mereka yang sibuk itu tidak dapat menerima wahyu dengan mudah. Orang yang pikirannya mengembara dan tidak labil dan tidak stabil itu seperti ombak yang tidak tenang di dalam danau, dan danau itu tidak akan bisa memantulkan pemandangan di kalau misalnya dia tidak tenang. Kalau ada orang ingin memiliki gambar Tuhan dicetakkan ke dalam dia dan transformasi kepada gambar Tuhan, ketenangan itu sangat dibutuhkan. Jadi saya pasal 30:15 mengatakan, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Nah, kemudian poin keempat, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Nah, ini poin keempat, dia mendengarkan perkataan Tuhan. Bukankah ajaib bahwa saudara ini mendapatkan keempat poin ini. Perkataan-perkataan yang Tuhan katakan ada roh dan hayat. Melalui perkataan ini, Tuhan mendispensikan dirinya ke dalam manusia. Maria mendengarkan tekan Tuhan memberikan peluang kepada Tuhan untuk mengkomunikasikan dirinya kepada Maria sehingga dia bisa mendapatkan Tuhan dan menjadi sama seperti dia. Dia secara terus-menerus menerima diri Tuhan sendiri. Dia tidak hanya mendengarkan perkataan, dia sedang bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudari, sangat disayangkan kalau ada orang yang hanya mendengarkan suara manusia dalam khotbah tapi tidak berjumpa dengan Kristus di belakang suara itu. Dan saya pikir ini akan menjadi satu manfaat kekal buat kalian. Mungkin kita bisa terus membicarakan, mensekutkan perkara ini dengan satu dengan lain. Saya merasa ini sangat mustika. Jadi, waktu saya mereview garis besar ini, saya ingin menunjukkan kitab Yosua pasal 12 dengan catatan kaki. Yosua pasal 12 mengatakan mereka sampai ke negeri yang baik. Kemudian ayat ini mengatakan, lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi setelah mereka makan hasil negeri itu, mananya berhenti. Kita gak bisa pergi keluar terus mendapatkan mana. Kita sebelumnya kita cukup melihat laporan cuaca. Oh, hari ini mana, besok mana, lusa mana. Tapi setelah mereka makan hasil negeri itu, mereka harus berjelah. Jadi mana berhenti. Dan mereka sebelumnya tidak perlu berjelah di atas Kristus. Tapi sekarang mereka harus berjelah di atas Tuhan, di atas diri Tuhan untuk mendapatkan hasil dari negeri itu. Dan di catatan kaki satu ada dua paragraf yang menurut saya sangat menerangi saya. Di dalam pengalaman mereka akan penyelamatan Allah Israel melewati tiga tahap dalam makan mereka. Ada tiga tahap dalam makan perkara makan. Di tahap pertama mereka makan anak domba Paskah di Mesir. Dan tahap kedua mereka makan mana di padang gurun yang merkonstitusi ulang mereka dengan unsur surgawi untuk menjadi umat yang surgawi. Jadi mereka keluar dari Mesir, tapi meskipun secara fisik mereka keluar dari Mesir, tapi konstitusi mereka masih Mesir. Jadi Tuhan harus merekonstitusi ulang mereka dengan unsur surgawi. Karena itu dia menurunkan dirinya sendiri sebagai mana yang surgawi. Untuk mengkonstitusi ulang mereka dengan unsur surgawi. Karena mereka sangat terkonstitusi dengan konstitusi Mesir. Kalian ingat mereka mengeluh. Oh, semuanya mana? Oh, kita mau bawang, kita mau timun. Kenapa mereka suka makanan ini? Karena itu adalah makanan mereka. Karena itu ada makanan mereka. Kalian waktu di dalam pelatihan, ya mungkin akan begini. Oh, Ed akan mengatakan mengenai mana. Oh, Ron mengatakan tentang mana. Oh, saya merindukan timun yang ada di universitas saya. Oke. Okay. Jadi saya lagi ada di satu halte bus dengan saudara Andrew Yu. Dan kita lagi di dalam bus, dan di dalam bus itu ada saudara Chriswell, saudara Ron, istri saya. Saya lagi mikir apakah ada saudara-saudara yang lain di sana. Mungkin ada. Ya pokoknya kami ada di sana di dalam. Tapi si yang lain, saudara-saudari yang di dalam bus itu, yang lain semuanya saudara-saudari berbahasa Mandarin. Tapi bahasanya utamanya ada bahasa Mandarin dalam bus itu. Dan kemudian ketika kami melihat ke jendela sebelah kanan, kita ngelihat ada restoran Chinese. Kemudian saudara Taiwan mengatakan, stop busnya. Oh, restoran Chinese lah menaklukkan dunia. Ya, kenapa mereka bilang stop busnya? Karena mereka telah dikonstitusi dengan makanan Chinese. Itu yang mereka sukai. Saya juga suka makanan Chinese, tapi saya makan makanan Chinese khas Amerika, bukan yang asli makanan Chinese. Oke, okay. Ya sekarang kita kembali ke sini. Ketiga tahap dalam pola makan orang Israel menandakan ketiga tahap kenikmatan kau berimanakan Kristus dengan memakan dia. Nah, ini ada kalimat terakhir. Untuk mencapai sasaran ekonomi Allah, semua kaum beriman Kristus perlu maju sampai mereka memasuki tahap tertinggi dari makan Kristus. Ya, yaitu untuk makan Kristus sebagai hasil negeri yang baik. Ya, kita akan bicara mengenai perkara ini. Tahap tertinggi dari makan Kristus sebagai hasil yang kaya dari negeri yang baik itu, yaitu roh yang al-muhid. Agar mereka bisa menang atas musuh-musuh rohani. Bagaimana kita bisa menang terhadap musuh rohani? Adalah dengan memasuki tahap tertinggi dari makan Kristus sebagai hasil yang kaya dari negeri yang baik. Nah, agar kita bisa dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah dan mendirikan kerajaan Allah di bumi. Bukankah ini bagus? Oke, sekarang kita sampai ke outline-nya. Judulnya mengatakan, mewarisi Kristus yang al-muhid sebagai negeri yang baik melalui memperhatikan firman nasihat dan peringatannya. Dan melalui menerima pelatihannya yang diperbarui. Kita perlu diperbarui. Kita perlu dilatih. Perlu pelatihan yang diperbarui. Kita akan lihat nanti apa artinya. Agar manusia batinnya kita diperbarui hari demi hari. Oke, Romawi 1 mengatakan sasaran panggilan Allah kepada bangsa Israel adalah agar mereka masuk ke dalam negeri yang dijanjikan untuk menikmati kekayaannya sehingga mereka bisa mendirikan kerajaan Allah dan menjadi ekspresi Allah di bumi. Semua ayat-ayat di sini di dalam kitab Keluaran menyatakan hal ini. Dan saudara-saudari, ketika Tuhan mengatakan mengenai negeri yang baik. Keluaran pasal 38 mengatakan, sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir. Tapi mengapa? Yaitu untuk menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Kita telah menulis banyak garis besar mengenai topik ini. Saya berpikir, oh mungkin saya perlu menulis outline mengenai negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi kita harus milih dari 12 berita, apa yang ingin Tuhan bicarakan di dalam pelatihan ini. Tetapi, negeri yang berlimpah susu dan madunya itu sangat bermakna. Jadi susu dan madu itu adalah gabungan dari dua jenis hayat. Hayat yang pertama adalah hayat penebus, yaitu hayat binatang, yaitu Yohanes 1:29, anak dombala yang menghapus dunia, itu dosa dunia, itu adalah hayat yang menebus. Dan kemudian ada hayat yang kedua, yaitu hayat yang menghasilkan, hayat yang bertumbuh, itu ada hayat tumbuhan. Ini dari Yohanes 1:12:24, jika biji kandung diajar ke tanah dan mati, ya tetap satu biji saja, tapi jika yang mati menghasilkan banyak buah. Nah, dan susu dan madu itu adalah gabungan dari kedua hayat ini. Misalnya susu, kita punya sapi, bagaimana sapi itu yang adalah hayat binatang menghasilkan susu. Dia perlu makan rumput. Nah, saya serius. Saya melihat beberapa hal mengenai sapi, binatang. Dan buat saya ciptaan itu sangat menakjubkan. Tapi bagaimana hayat binatang yang menandakan hayat yang menebus itu bisa menghasilkan susu, yaitu dia perlu bergabung dengan hayat yang menghasilkan, yaitu hayat tumbuhan, dan menghasilkan susu. Dan hayat yang menebus menandakan penebusan yudisial Allah, dan hayat yang menghasilkan itu menandakan penyelamatan organik Allah. Nah, bagaimana dengan madu? Madu, hayat binatangnya adalah lebah. Dan hayat tumbuhannya itu adalah nektar dari bunga. Jadi, hayat binatang yaitu lebah, dan mereka pergi ke bunga. Dan bukankah dia menakjubkan? Mereka mendapatkan nektar dari bunga, dan mereka menghasilkan madu. Kalian suka madu, ya kan? Susu dan madu. Negeri yang berlimpah-limpah, yang mengalirkan hayat yang menebus dan hayat yang menghasilkan. Ini adalah negeri yang berlimpah-limpah dengan penebusan judisial dan penyelamatan organik. Itu adalah negeri yang berlimpah-limpah dengan keselamatan lengkap Allah. Oke, meskipun semua orang Israel telah ditebus melalui Paskah, dibebaskan dari penjajahan Mesir, dan dibawa ke gunung Allah untuk menerima wahyu tempat kediaman Allah, tabernakel, hampir semuanya jatuh dan mati di padang belantara. Gagal mencapai sasaran ini. Karena perbuatan jahat dan ketidakpercayaan mereka. Ibrani 3 ayat 7-19 mengatakan perkara ini. Dan saya hanya membacakan sedikit. Ibrani 3 ayat 7, sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini. Kata hari ini adalah kata yang penting dalam kitab Ibrani. Dan kata yang besar dalam penghidupan Kristen kita. Kita katakan hari ini bersama-sama. Hari ini. Apa yang kalian punya? Hari ini. Kalian punya besok? Enggak. Bagaimana kemarin? Enggak ada. Kalian punya apa? Kalian punya hari ini. Jadi apa yang kita punya adalah hari ini. Saya enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan lupakan apa yang terjadi kemarin. Oh, jangan pikir, oh besok saya ada tes. Kemudian kalian tersimpangkan. Oh, apa yang ingin kalian lakukan? Yang mau lulus dari pelatihan. Oh, saya besok ada membuat keputusan besar. Kalian tahu, jangan berpikir mengenai besok. Kalian cuma punya hari ini. Jadi ketika para FT pergi ke Rusia, Saudara Lee mengatakan kepada kami, kalian cuma punya hari ini, kalian tidak punya besok. Dan itu ditulis di kantornya. Dan itu kelihatannya sangat sederhana. Tapi ketika Saudari mengatakan hal ini kepada orang-orang yang ingin mengorbankan hayat mereka untuk pergi ke Rusia, ini sangat bermakna. Kalian tidak punya besok. Jadi ada seorang saudara yang di kantornya ada satu kutipan. Dan kutipan mengatakan, cukup mati sehari, setiap hari. Ini adalah 1 Korintus pasal 15 ayat 31. Aku mati setiap hari. Jadi kita tidak punya besok, kita cuma punya hari ini. Jadi ayat ini, Ibrani 3 ayat 7 mengatakan, pada hari ini, jika kau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Kemudian ayat 10 mengatakan, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu. Dan mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Tempat perhentian adalah sinonim dari negeri yang baik. Untuk masuk ke dalam perhentian Tuhan, itu ada untuk masuk ke dalam kepuasan Tuhan. Dan masuk ke dalam dia sebagai kepuasan yang lengkap dan damai sejahtera yang sempurna. Kemudian ayat 12 mengatakan, waspadalah saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya oleh karena dia murtad dari Allah yang hidup. Ada hal yang ingin saya bagikan. Kalau kita ingin menjadi orang yang tepat, kita perlu melatih roh iman kita. 2 Korintus 4:13, kami memiliki roh iman. Karena iman itu artinya iman itu ada di roh kita. Kalian tahu keraguan ada di dalam pikiran kita. Tetapi iman ada di dalam roh kita. Jadi ini yang dikatakan mengenai roh kita. Bagaimana saya saat berdoa, Tuhan, bagaimana saya bisa memiliki hati yang penuh dengan iman. Tuhan, saya ingin hati saya penuh dengan kepercayaan. Roh saya tidak masalah, tapi hati saya mungkin ada masalah. Dan di sini ada satu catatan kaki. Hati jahat yang tidak percaya itu ada hati yang berpaling atau murtad dari Allah yang hidup. Jadi bagaimana hati kita bisa penuh dengan kepercayaan akan Tuhan? Yaitu kita perlu berpaling kepada Tuhan. Mereka yang berpaling kepada Tuhan, mereka yang berpaling dari Tuhan itu memiliki hati jahat yang tidak percaya. Tapi kalau kita berpaling kepada Tuhan, maka kita memandang kepada Yesus. Dia adalah pencipta dan penyempurna iman kita. Jadi setiap kali kita memalingkan hati kita kepada Dia dan memandang kepada Dia, Dia menginfuskan dirinya sendiri ke dalam kita sebagai iman. Dan Dia menjadi kemampuan kita untuk percaya. Dia akan percaya bagi kita di tempat kita. Itu menakjubkan. Itu menunjukkan, oke, saya cuma berbagi sampai sini. Kemudian poin B mengatakan, ini menandakan bahwa walaupun kita telah ditebus melalui Kristus, dibebaskan dari perbudakan setan, dan dibawa ke dalam wajah ekonomi Allah, kita mungkin gagal mencapai sasaran panggilan Allah, yaitu masuk ke dalam kepemilikan negeri kita yang baik, Kristus, dan menikmati kekayaannya bagi kerajaan Allah, sehingga kita bisa menjadi ekspresinya di zaman ini, dan berbagian dalam kenikmatan yang puncak akan Kristus dalam zaman kerajaan. Kalian tahu ada perumpamaan talenta. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 2 talenta, dan ada yang hamba yang lain dapat 1 talenta. Dan Tuhan memanggil hamba yang itu ada hamba yang jahat. Karena dia menguburkan talentanya. Kalau kita menginvestasikan talenta kita dan berfungsi seturut dengan talenta yang Tuhan berikan kepada kita bagi tubuh. Saudara-saudari, saya harap kita berdoa ini kepada Tuhan. Ketika kita berada di hadapan tatapan firman, saya ingin Tuhan mengatakan kepada saya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah ke dalam sukacita Tuhanmu. Dan Tuhan mengatakan hal yang sama kepada yang hamba yang punya 5 talenta dan 2 talenta. Kalau bisa kita berdoa, Tuhan, aku ingin mendengar perkara ini. Bukankah Dia akan menjawab doa sedemikian? Dia akan mengatakan, kamu telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Mungkin kita cuma bisa melakukan hal-hal yang kecil atau melakukan sedikit bagi Tuhan. Tapi kalau kita setia dalam perkara kecil, Dia akan memberikan kita tanggung jawab dalam perkara yang besar. Dan Dia akan mengundang kita masuk ke dalam sukacita-Nya, yaitu kenikmatan yang tertinggi dari Kristus dalam zaman kerajaan. Dan saya mempertimbangkan di dalam pagi ini 1 Korintus 7 ayat 25, Paulus mengatakan, tetapi aku telah dipercayai oleh rahmat yang diterima dari Allah. Jadi Tuhan memberikan rahmat kepada Paulus sehingga dia bisa menjadi setia. Dan kemudian di Mazmur 37:3 mengatakan, diamlah di negeri itu. Oh, ini ada negeri yang baik. Jadi diamlah di negeri itu. Dan makanlah atas kesetiaannya, terjemahan langsung. Makanlah atas kesetiaannya. Makan atas kesetiaannya. Bukan ini menakjubkan, Dia merahmati kita, dan kemudian kita tinggal di negeri itu, dan kita makan atas kesetiaannya. Kita perlu makan atas kesetiaannya. Bukan ini menakjubkan, ayatnya ini menakjubkan. Poin C. Hanya Kaleb dan Yosua yang mencapai sasaran dan masuk ke dalam negeri yang baik. Seperti Kaleb dan Yosua, kita orang-orang beriman perjanjian baru perlu berlari-lari kepada tujuan. Kenikmatan dan perolehan yang paling penuh atas Kristus. Kita perlu mengatakan sekali lagi, ketika kita bangun di pagi hari, kita mengatakan, Tuhan, sasaranku adalah kenikmatan dan perolehan paling penuh dalam Kristus. Bahkan di dalam sidang ini. Tuhan, aku mau mendapatkan kenikmatan yang paling penuh atas Kristus. Dan perolehan yang paling penuh atas Kristus. Dan itu untuk memperoleh hadiah, pahala, kenikmatan yang paling puncak atas Kristus dalam kerajaan 1000 tahun. Kemudian nomor 1, Saudara Ron sudah memberi bagian perkara ini sebelumnya di berita pertama. 10 dari 12 orang yang Musa utus untuk mengintai negeri itu membawa laporan yang jahat yang menyebabkan bangsa Israel menggerutu dan memberontak menentang firman Tuhan. Tetapi Kaleb dan Yosua berkata kepada segenap umat itu, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, orang enak, sebab mereka adalah roti kita. Bagaimana Kaleb dan Yosua mendapatkan wahyu ini, saya juga gak tahu. Tapi orang ini raksasa, tapi raksasa ini adalah roti kita. Kamu akan berpikir, wow. Mereka itu roti kita. Dan sekarang kita lihat poin 2. Firman Allah adalah roti kita, benar kan? Melakukan kehendak Allah adalah makanan kita. Dan roti kita juga adalah orang enak. Nah, orang enak ini mewakili apa? Mewakili rintangan yang kelihatannya tidak dapat diatasi dan situasi yang mustahil dalam penuntutan kita atas Kristus bagi pembangunan gereja. Bukankah kita punya situasi yang mustahil atau yang kelihatannya tidak dapat diatasi? Kelihatannya mustahil. Situasi-situasi itu adalah roti kita. Dan firman Allah adalah roti kita, kehendak Allah adalah makanan kita, dan roti kita juga adalah orang enak. Nah, poin 3, setiap kesulitan dan cobaan yang Satan tempatkan di jalan kita adalah makanan bagi kita. Ini adalah sarana untuk kemajuan rohani yang ditetapkan Allah. Jadi setiap kali kita mengatakan, oh, kesulitan ini tidak dapat diatasi. Oh, atau kalian bilang, oh, saya ada di situasi yang mustahil. Sebelumnya saya juga pernah bilang, Tuhan, saya ada di situasi yang mustahil. Tapi puji Tuhan, tidak mustahil bagi Allah. Tapi ini adalah sarana kemajuan rohani yang ditetapkan Allah. Jadi kalau jika kita bergantung pada Tuhan untuk kemenangan dan membiarkan hayatnya yang menang dimanifestasikan di dalam kita, kita akan menemukan perawatan yang segar dan vitalitas yang bertambah. Ini dari Yosua pasal 14 ayat 11-15. Di berita sebelumnya sudah dibagikan. Yaitu Musa memberikan Hebron kepada Kaleb karena kalian tahu kata Hebron itu bukan hanya berarti persekutuan, bahkan juga persahabatan dan komuni. Persekutuan, komuni, dan persahabatan, dan kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan Tuhan menginfusikan dirinya ke dalam diri kita, dan kita memiliki pertemanan, persahabatan. Abraham adalah teman Allah, dan dia berakhir di Hebron, dan Kaleb juga sampai ke Hebron, yang artinya ada pertemanan atau persahabatan. In 4, untuk memiliki kuasa pemeliharaan Allah, kita harus melatih roh iman kita dan menjaga hati kita berpaling kepada Tuhan. Jadi ada dua hal. Ya, untuk percaya dengan segenap hati akan janji-janjinya. Percaya bahwa dia menyertai umatnya. Saudara-saudari, apakah kalian percaya bahwa Allah Tritunggal beserta dengan kita malam ini dan dia menyertai umatnya? Dan percaya bahwa mereka mampu untuk menang. Kita harus mempercayakan jiwa kita untuk disimpan. Kita harus mempercayakan jiwa kita untuk disimpan kepada Allah, pencipta yang setia. Menyerahkan diri kita kepadanya dan mempercayakan diri kepadanya untuk memelihara hidup kita. Poin 5, jika kita percaya pada janji-janjinya dan menyerahkan diri kita sepenuhnya kepadanya, kita akan dipelihara sejak hari ini sampai hari kedatangannya kembali. Mulai dari hari ini. Sampai hari kedatangannya kembali. Kita akan dipelihara. Dia bisa menjaga kita agar kita tidak tersandung. Oh, coba lihat nih. Dia bisa menjaga kita agar kita tidak tersandung. Dan membawa kita tanpa berroda dan dengan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Kegembiraan nya berarti kemewahan dalam kemenangan dan sukacita. Coba kita masuk ke poin berikutnya, 6. Jika kita ingin sepenuhnya memiliki Kristus sebagai negeri yang baik, kita harus waspada agar tidak memiliki hati jahat yang tidak percaya. Tidak percaya pada Tuhan adalah memberontak melawan Dia. Kalian tahu di Kitab Ulangan 1, di sana dikatakan ketika Musa berbicara kepada umat Israel, dibilang negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik, tapi kamu tidak mau pergi ke sana, kamu memberontak terhadap titah Tuhan Allahmu. Jadi untuk tidak percaya kepada firman Tuhan adalah memberontak melawan Dia. Oke, ini sangat kemudian di Kitab Ulangan pada 1 ayat 38 sampai 39, sebenarnya ayat 39. Coba saya lihat. Mungkin ada di ayat sebelumnya. Oke. Tuhan berkata kepada Musa, Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan kemudian Dia berkata kepada, tadi berbicara kepada Musa, kemudian berikutnya berbicara kepada orang Israel. Dan anak-anakmu yang kecil, yang kamu katakan akan menjadi mangsa. Dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana. Dan kepada mereka lah aku akan memberikan negeri itu. Kamu tidak akan memiliki negeri itu, mereka akan memiliki negeri itu. Kalian bilang mereka akan jadi mangsa, tapi aku akan memimpin mereka untuk masuk ke dalam negeri yang baik itu yang kamu tidak akan masuk. Kemudian Ulangan 9 ayat 23, kamu menentang titah Tuhan Allahmu, kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Dan kamu tidak mendengarkan suaranya. Bahkan secara insani, kalau kalian ini rekan sekerja dan kamu mengatakan sesuatu kepada teman sekerja kamu, bahwa kalian saling mengasihi, tapi kamu gak percaya sama dia. Bukankah itu sangat tidak menghormati dia? Kamu gak percaya sama dia. Itu artinya kamu menolak apa adanya dia, seluruh dirinya. Oke, Ibrani pasal 4 ayat 2 mengatakan, karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, sama seperti mereka itu kepada orang Israel. Mereka juga punya kabar suka. Tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Kenapa tidak berguna bagi mereka? Dengarkan. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Saudara-saudari, ketika kita mendengar perkataan Tuhan di dalam pelatihan ini, kita perlu menumbuhkannya bersama dengan iman. Bagaimana kita melakukan hal itu? Yaitu dengan melakukan doa pendek. Doa pendek yang terhadap apa yang kita dengar. Ketika kita melatih roh kita untuk melakukan doa yang pendek, maka kita sedang melatih roh iman kita. Jadi kita menggabungkan firman dengan iman. Yaitu kita perlu menerima firman dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Ini roh apa? Ini adalah roh iman. Jadi ketika kalian mendoa, bacakan firman dengan jalan yang sejati, kalian menggabungkan firman dengan iman. Dan Roma pasal 10:12 mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita diinfuskan dengan iman. Yaitu ketika kita mendengarkan firman Kristus. Di dalam Kisah Rasul pasal 6. Saya mendoakan perkara ini beberapa kali di hadapan Tuhan. Kalian ingat Petrus dan para rasul, mereka bilang, amanat kami ada berada dalam doa dan pelayanan firman. Jadi mereka memilih beberapa diaken untuk melakukan hal praktis. dan mereka salah satu yang pertama dipilih untuk menjadi diakennya adalah Stefanus. Dan Stefanus digambarkan dalam Alkitab sebagai seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Kalau kalian mau menjadi seorang yang melayani, kalian perlu menjadi seorang yang penuh iman dan penuh dengan Roh Kudus. Bukankah ini ada satu kata yang baik untuk didoakan kepada Tuhan? Tuhan, jadikan aku seorang yang penuh iman. Tuhan, jadikan aku seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Oh, Tuhan akan senang mendengar doa yang sedemikian. Oh, coba ada berapa banyak orang Kristen yang mendoakan doa yang sedemikian. Tuhan, buat aku menjadi orang yang penuh iman. Tuhan, buat aku menjadi seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Apakah kalian sering memiliki doa ini? Bagaimana kalau kita semua berdoa secara demikian? Mungkin sebelum kalian tidur, kalian doa pendek. Oke, ayo kita masuk ke poin 7. Oh Tuhan, sebelum kita masuk ke poin 7, 1 Korintus 10 mengatakan mengenai orang Israel, yaitu hal-hal yang terjadi kepada mereka. Jadi waktu kita masuk ke dalam kitab 1 Korintus, mungkin kalian tahu hal ini sebelumnya, tapi sepakat bahwa saya pernah ngomong hal ini kepada kalian. Karena buat saya ini sangat segar. Coba dengarkan perkataan ini. Dan ada banyak, ada ribuan orang di situ. Ada ribuan orang yang mendengar hal ini. Jadi kita sangat berbeban. Apa yang ingin kita bagikan kepada kalian di sidang hari Rabu malam. Jadi 1 Korintus 10 mengatakan semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Kata contoh bisa berarti lambang, sebagai lambang bagi kita. Jadi semua yang terjadi kepada mereka itu bisa terjadi kepada kita juga. Mereka adalah lambang kita. Jadi satu poin dikatakan, janganlah bersungut-sungut. Seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Kalian pikir kalau kita bersungut-sungut, kita mungkin bersungut-sungut. Sungut-sungut ini, sungut-sungut itu. Mungkin kita pikir itu gak serius. Tapi ini sangat serius. Sehingga orang yang bersungut-sungut itu dibinasakan oleh malaikat maut. Oleh sang penghancur. Sang penghancur ini adalah malaikat pengeksekusi dari Allah. Jadi malaikat maut melewati mereka. Waktu Paskah. Dan malaikat yang mencabut nyawa di hari Paskah itu adalah malaikat maut. Itu ada penghancur. Dan itu sangat mengerikan. Nah, saya tidak mau mengalami malaikat maut ini. Apakah kalian pengen menjadi seorang yang bersungut-sungut secara profesional dalam hidup gereja? Oke, mungkin kalian bilang, emang apa salahnya dengan sungut-sungut? Tapi saya udah bagikan kepada kalian, tapi saya nggak tulis di sini. Karena kalian nggak ada di sini, tapi saya bicarakan kepada kalian. Poin 7, jika kita ingin sepenuhnya memiliki Kristus sebagai negeri yang baik, kita harus waspada terhadap bersungut-sungut. Apa itu sungut-sungut? Tidak puas dan secara tersembunyi mengomel. Menggerutu. Kalian pernah menggerutu di dalam pelatihan? Kalau kalian, apa kalian pernah menggerutu di belakang sana? Oke, jangan jawab saya. Yaitu mengomel, menggerutu, dan mengeluh. Dan seringkali saya pengen ngomel, komplain di dalam hati saya. Saya mengatakan Tuhan, saya mengatakan kepada saya, berhenti mengomel, berhenti bersungut-sungut. Sebenarnya Saudali pernah mengatakan sekali, ada satu oven yang besar di dalam pemulihan Tuhan. Dan ada ada tempat bagi kita semua di dalam oven ini. Dan mungkin kita ada dalam oven ini dan ovennya, saya ada posisi saya di sini, posisi kamu di sana. Dan saya punya situasi saya, kamu punya situasi kamu. Dan sangat mudah bagi kita untuk mengeluh, kasihani saya. Dan Tuhan mengatakan, stop. Jangan mengeluh. Dia mengubah keluhan saya menjadi pujian. Saya mengatakan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. saya mengucap syukur kepada Tuhan. Coba lihat, selanjutnya mengatakan bersungut-sungut ada keluhan yang tidak jelas secara berbisik-bisik. Jadi itu bisik-bisik, gak jelas. Coba kalian pikirin. Kalian bisik-bisik dengan rekan sekamar kalian di rumah kalian. Oh, para pelatih, para trainer tuh kayak gini, kayak gitu. Kalian bisik-bisik. Tuhan bisa dengar bisikan kalian. Berbisik-bisik dengan suara yang tidak suka. Ketika saya sedang dengan istri saya, seringkali kami pergi ke dokter dan saya punya suara yang keras, yang lantang. Tapi waktu saya masih kerja, di kantor saya ada telepon, saya nggak tahu waktu saya angkat telepon itu suara saya di project ke seluruh kantor. Dan saya bilang, hai, bagaimana? Dan semua percakapan saya itu semua orang bisa dengar. Dan tetapi suara saya itu sangat lantang. Jadi oke. Dengan suara yang tidak suka. Nah, seringkali ketika saya dengan Ruth, saya berbicara kepada dia dan dia akan begini, dia akan begitu kepada saya. Kemudian saya bilang, ada apa? Kemudian dia bilang, kamu gak sadar, kamu suara kamu keras banget. Tapi poin saya adalah berbisik-bisik dengan suara yang tidak suka, dengan suara yang pelan. Dan tidak puas dan dengan kebencian yang suram. Apakah kebencian suram itu? Coba dengarkan. Ketika orang Israel berbisik-bisik, ngomel, sungut-sungut, mereka menggerutu. Oke. Mereka melakukannya dengan kebencian yang suram. Tidak bilangan pasal 14:3 ini contohnya. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang? Bukankah ini satu kebencian terhadap firman Tuhan? Tuhan membawa mereka ke negeri yang baik, tapi mereka gak percaya Tuhan bisa membawa mereka ke negeri yang baik. Jadi mereka bilang apa? Oh, Tuhan bawa kita ke negeri ini supaya kita mati oleh pedang. Oh, ada istri dan anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Oh, coba pikirkan. Bukankah ini suram? Coba kalian pikir, emang lebih baik kalau kalian pulang ke Mesir? Kalian pikir lebih baik kalian pulang ke Mesir daripada berada dalam pelatihan? Tentu saja tidak. Nah, ini adalah kebencian yang suram. Nah, kemudian dengarkan. Mazmur 106 ayat 24-25. Kemudian mereka menolak negeri yang indah itu. Itu Kristus adalah negeri yang baik itu. Mereka menolak Kristus sebagai realitas dari negeri yang indah itu. Tidak percaya kepada firman-Nya. Coba dengarkan. Tetapi mereka menggerutu di kemah mereka. Di dalam kemah-kemah mereka. Coba kalian pikirkan. Kalian pikir, kalian ngomong di kemahnya, gak ada orang yang bisa dengar, tapi Allah bisa mendengar. Mereka menggerutu di kemahnya. Dan tidak mendengarkan suara Tuhan. Jadi Tuhan Yesus, selamatkan kami dari bersungut-sungut. Ubah sungut-sungut kami menjadi pujian. Kami mau menikmati ini, Kak. Kemudian Romawi 2 mengatakan, jika kita ingin sepenuhnya memiliki Kristus sebagai negeri yang baik, Rasul Paulus berkata bahwa kita harus menjauhi penyembahan berhala. Mengacu kepada penyembahan berhala bangsa Israel sewaktu menyembah anak lembu emas. Jadi Rasul Paulus menerapkan penyembahan berhala orang Israel kepada kita, kaum beriman, perjanjian baru. Kalian kaum beriman harus menjauhi penyembahan berhala. Mereka melakukan penyembahan berhala. Mereka menyembah anak lembu emas. Dan kalian mungkin bisa. Kalian perlu menjauhi hal ini. Dan coba lihat poin di bawahnya. Poin A. Anak lembu emas adalah, dengarkan perkataan ini. Berhala yang dibuat oleh umat tebusan Allah. Coba. Berhala yang dibuat oleh umat tebusan Allah. Berdiri untuk bermain. Kalian tahu mereka duduk untuk makan, kemudian mereka bangkit berdiri untuk main. Kita akan membicarakan mengenai perkara main ini nanti. Itu berarti memanjakan diri dalam pesta flora atau pesta perayaan riuh. Dan Yeskiel pasal 14 ayat 3 mengatakan, hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya. Kita bisa ada berhala dalam hati kita. Sebagai anak-anak sejati dan Allah yang sejati, kita harus waspada untuk menjaga diri kita dari berhala-berhala, dari semua substitusi dan mengganti Kristus dalam kehidupan kita. B mengatakan, kita harus diperingatkan oleh prinsip berhala anak lembu emas. Berhala yang dibuat oleh umat tebusan Allah yang menjadikan mereka perkemahan penyembah berhala. Penyembahan berhala mencakup 5 prinsip. Nah, kita tahu penyembahan berhala itu juga mencakup yang luaran seperti patung. Waktu saya pergi ke Mexico City, saya melihat, kalian pergi ke satu katedral Katolik di sana. Oh, itu sangat mengerikan. Ya, buat saya sangat mengerikan. Dan kita pergi ke katedral lain. Kita melihat di satu pemakaman, di situ ada uskup-uskup yang dimakamkan di sana. Dan orang-orang menyembah mereka. Dan mereka berdoa kepada gambar Maria. Itu ada berhala. Dan mereka berdoa kepada gambar Yesus. Dengarkan, itu bukan Yesus. Saya gak tahu itu siapa. Tapi dia bukan Yesus. Ya, benar kan? Rambutnya pirang, matanya biru. Ya, kalian tahu. Saya cukup terkejut. Ini mengejutkan bagi saya. Ya, ini keadaannya di dalam Katolik. Dalam Katolik. Karena dikatakan di kitab Yesaya bahwa rupanya itu buruk. Rupanya itu lebih buruk daripada semua manusia yang lain. Dia itu bukan, rambutnya pirang, ikal, matanya biru. Saya pernah pergi ke satu denominasi Baptis. Dan saya gak percaya di sana ada banyak gambar Yesus. Di gereja Baptis. Dan Saudara Ali mengatakan, bentuk penyembahan berhala yang sedemikian ini menembusi keseluruhan kekristenan, bukan hanya dalam Katolik, tapi bahkan dalam kekristenan. Nah, tapi di sini kita akan membicarakan mengenai berhala dalam hati kita. Oke, poin 1, mempercantik diri mengarah kepada penyembahan berhala. Kenapa kita mengatakan ini? Karena ketika orang Israel keluar dari Mesir, Tuhan melakukan satu mujizat sehingga orang Mesir memberikan harta mereka kepada orang Israel. Mereka memberikan banyak emas kepada orang-orang Israel. Saya ingat Saudara Andrew membawa kita ke satu tour. Saya nggak tahu gimana dia menemukan tempat-tempat ini. Tapi kita waktu itu pergi melewati satu padang gurun yang besar dan mengerikan. Dan besar, luas, dan juga mengerikan. Tapi di situ ada kayu akasia. Dan dikatakan, oh, ini kayu yang dipakai untuk membangun tabernakel. Nah, dari mana bisa dapat emas? Itu dari orang Mesir. Karena tabut itu adalah kayu dilapisi dengan emas. Tapi, apa yang mereka lakukan dengan emas-emas itu? Dengarkan. Semuanya dibuat jadi anting emas. Bukan cuma untuk yang perempuan. Bahkan kepada anak laki-laki. Kepada laki-laki yang muda. Saya menyadari di dunia, Mohon maaf, saya nggak, bukan lagi mengkritik, tapi bukankah kalau kalian nggak lihat saya pakai anting, kalau kalian lihat anting, tolong doa untuk saya, tolong berdoa untuk saya, karena itu ada dunia. Emas itu seharusnya dipakai untuk membangun tempat kediaman Allah, tetapi emas itu malah dipakai untuk mempercantik diri. Jadi, mempercantik diri mengarah kepada penyembahan berhala. Dan ini bukan cuma hal yang luaran. Allah adalah kecantikan kita. Bukan ini menakjubkan? Ini dari Yesaya pasal 60. Allah adalah kecantikan kita. Dan dia mempercantik gereja sebagai rumah kecantikannya sehingga dia bisa dipercantik. Ini semua ayatnya di kitab Yesaya pasal 60. Dalam ekspresi ego kita, ada perpecahan. Tetap itu adalah pemercantik diri. Tetapi ketika kita mengekspresikan diri kita, ego kita, kita sedang mempercantik diri kita sendiri. Ketika kita mengekspresikan diri kita dengan, maka ada perpecahan. Tetapi dalam ekspresi korporat Allah, kemudian kali ada keesaan. Pekerjaan kita adalah kehidupan kita untuk memuliakan, untuk mengekspresikan Allah di bumi. Dan dalam pembicaraan kita, kita jangan mencari kemuliaan kita sendiri dengan memberitakan diri kita sendiri. Tapi kita harus memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan diri kita sebagai budak untuk melayani kaum beriman. Kalian tahu saudara-saudari, kita perlu mendoakan perkara ini. Kita harus berdoa kepada orang yang lebih muda, kepada tetangga kita, kolega kita. Kita harus berdoa, Tuhan selamatkan saya dari memberitakan diriku sendiri. Tuhan, aku ingin memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan memberitakan diri saya sebagai budak untuk melayani kaum beriman demi Kristus Yesus. Oke, ayo kita maju ke poin berikutnya. Coba kita lihat. Poin 2 mengatakan, penyembahan berhala adalah perampasan Satan terhadap apa yang Allah telah berikan kepada kita untuk menjadikannya sia-sia. Ini adalah kita menyalahgunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, dengarkan saudara-saudari. Kita perlu berdoa, Tuhan selamatkan saya dari mempercantik diri sendiri. Dan kita juga perlu berdoa, Tuhan selamatkan saya dari mengekspresikan diri saya sendiri. Saya hanya ingin mengekspresikan dikau. Apapun yang saya minum, apapun yang saya lakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Allah. Saya ingin mengekspresikan dikau secara korporat. Dengan semua kaum, dengan semua orang kudus. Jadi penyembahan berhala ada perampasan Satan terhadap apa yang Allah berikan kepada kita untuk menjadikannya sia-sia. Ini adalah kita menyalahgunakan apa yang telah Allah berikan kepada kita dan tidak menggunakan karunia Allah, baik secara materi maupun rohani, bagi tujuan Allah. Emas yang diberikan kepada bangsa Israel oleh Allah melalui orang-orang Mesir sebelumnya, keluarnya mereka dari Mesir, adalah untuk digunakan bagi pembangunan tabernakel. Namun, sebelum emas itu bisa digunakan bagi tujuan Allah, ini dirampas oleh Satan dan digunakan oleh umat Allah untuk membuat berhala. Kalian tahu, apakah kalian ingat? Saya tahu ada ayatnya di sini, tapi saya nggak bisa menemukannya. Musa sangat terkejut, tertegun dengan mendengar ada suara nyanyian. Dan dia sangat tertegun, dia mengambil loh batu itu. Dan loh batu itu ditulis oleh jari Tuhan. Itu ditulis oleh jari Allah Tritunggal. Saya mengatakan, oh saya akan nyimpannya di dalam kemah saya. Tapi Musa membantingnya, sehingga hancur. Karena orang Israel sudah menghancurkan segalanya. Dan dia mengatakan pada Harun, Harun apa yang kamu lakukan? Dan mohon maaf saya memparafrase. Tapi Harun mengatakan, Musa kamu tahu mereka itu memberontak, mereka itu tegar tengkuk. Mereka bilang, oh Musa saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia. Bagaimana kalau kita membuat Allah buat kita sendiri? Nah, kita nggak tahu apa yang terjadi dengan Musa. Mungkin dia nggak akan pernah turun dari gunung. Jadi saya lemparkan emasnya ke api, terus anak lembu emasnya keluar. Bukan, itu nggak terjadi. Tapi dia meletakkan emas itu ke dalam emas, dan Harun itu seorang pengrajin. Dia bisa membuat anak lembu. Kita ada banyak saudara-saudara yang bertalenta di antara kita, tapi mereka nggak ada di sini lagi. Semua talenta-talenta besar di antara kita udah nggak ada lagi di antara kita. Sekarang kita sisanya cuma kentang-kentang kecil. Nah, kita semua cuma kentang-kentang kecil. Dan bahkan Paulus sendiri memberi mengganti namanya menjadi Paulus, arti nama Paulus sudah kecil. Poin 3, penyembahan berhala adalah menyembah hal-hal yang kita nikmati, menyembah kesenangan dan hiburan. Ya, kita memiliki kenikmatan Tuhan, tapi ini bukanlah bentuk kesenangan dan hiburan duniawi. Coba dengarkan perkataan ini. Saya pernah bacakan nih kepada saudara-saudara, karena ada saudara yang berbicara kepada saya sebelum sidang. Kalian tahu ketika Musa turun dari gunung dengan Yosua, Yosua mengatakan, Musa, ada suara peperangan di perkemahan. Dia Musa mengatakan, ini bukan nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan, tapi bunyi orang menyanyi, berbahas-bahasan. Itulah yang aku dengar. Bahkan itu artinya mereka, nyanyian mereka itu menyembah berhala. Mereka enggak menyanyi seperti kita. Saya tahu bahwa kita menyanyi hidung harus dengan roh yang tepat. Dan kita menyanyi juga dengan pikiran kita. 1 Korintus pasal 14 mengatakan hal ini. Kemudian Musa mendekat kepada perkemahan itu dan melihat anak lembu, melihat orang berlari. Maka bangkitlah amarah Musa. Dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dipecahkannya pada kaki mereka. Jadi Paulus, poin A, karena Paulus memperingatkan orang Kristus seperti ini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan berkarya. Di sini ada, bertahun-tahun saya memikirkan apa maksudnya main. Main itu artinya dengan main atau bersukaria di sini artinya main-main. Jadi berperilaku main-main untuk kesenangan. Jadi C.A. Coates berkata bahwa mereka bersenang-senang pada hari Minggu. Pada akhir minggu, banyak orang hanya memperhatikan makan, minum, dan bersenang-senang. Bukankah ini benar? Makan, minum, dan bersenang-senang. Kemudian B mengatakan secara spesifik, apa maksudnya main atau bersukaria? Bersukaria di sini ada bermain-main, ada bercanda. Ketika kalian doa baca, mungkin kalian doa baca secara bercanda. Kalian berdoa baca terus orang ketawa. Kan doa baca, jadi orang jadi ketawa. Nah, itu menyembah berhala. Dan bertingkah, beraksi untuk berbicara dengan sedikit keseriusan. Kita di satu pihak menikmati Tuhan, tapi di pihak lain kita serius. Kita takut akan Allah. Kita menghormati Allah. Bahkan ketika kita sampai ke mikrofon untuk berbicara, kita serius di hadapan Tuhan. Jangan datang ke mikrofon dengan secara ringan, jangan lakukan hal ini. Ketika kalian mau pergi ke mikrofon selesai bawa berita, kalian harus berdoa, Tuhan, kalau engkau ingin aku pergi ke mikrofon, aku akan pergi. Tuhan, apa yang ingin engkau bicarakan melalui aku? Kita perlu doa pendek sedemikian. Tuhan, aku mau tidak mau membicarakan diri aku sendiri, aku mau engkau berbicara melalui aku. Kita harus serius. Bersukaria di sini adalah berperilaku main-main dan tanpa batasan. Ini adalah terlibat dalam kegembiraan, yaitu kesenangan yang penuh semangat. Saya ingin menandai kata senang, kesenangan. Kalian ingat, saya pernah menggambarkan ada gambar yang kecil. Bagian kita bisa sedikit senang-senang waktu kita nyanyi, menyanyikan kidung. Ingat, saya pernah bilang, saya takut memilih beberapa kidung. Yang kidung-kidungnya ini sangat mestika, yang ditulis oleh saudara Lee. Misalnya kidung 557. Apa ya artinya? Kidung 557. Di sana kidungnya mengatakan peramat punya pri bengawan. Ada saudara-saudara yang mengatakan menyanyikan dengan peramat punya pri bengawan. Wan. Ya, saya tapi saudari enggak menulisnya dengan demikian. Peramat punya pri bengawan. Wan. Kenapa kamu nyanyi kayak gitu? Saya menggunakan sebagai contoh. Kalian gak perlu bilang bengawan, wan. Karena kalau kalian pikiran yang cuma kalian ingat ya cuma bengawan, wan. Apakah kalian pikir saya akan duduk di sebelah saudari dan menyanyikannya dengan seperti itu? Saudari, ramah sepuluhnya kebi bengawan, wan. Apakah dia akan menyanyikannya demikian kepada saya? Bagaimana sinar mulia menembusku? Ku. Saya mengatakan, saudara-saudara, jangan melakukan hal itu. Saya pikir kalian tidak akan menyanyikannya dengan demikian. Ya kan, Renis? Karena kalau kalian melakukannya demikian, saya akan cek. Oke. Okay. Jamah mata air hayat. Yat. Ketika kalian, kalau kalian cuma, kalau menyanyikan demikian, yang kalian cuma ingat cuma itu doang. Wan. Ku. Yat. Yang perlu kalian lakukan adalah berpaling kepada Tuhan. Dan melatih roh kalian. Dan kalian bisa menikmati dia di dalam kidung kita. Benar kan? Itu adalah contoh kecil. Mungkin ada beberapa saudara yang mengatakan, ada banyak yang mereka lakukan, ada banyak contoh yang lain, terutama di pekerjaan kampus. Mereka punya gerakan tertentu, ada banyak hal. Saya bahkan gak bisa menirunya. Saya gak mau bisa meniru apa yang mereka lakukan. Tapi ketika kalian melayani mahasiswa, kalian perlu berdoa supaya mereka bisa, kalian perlu melatih mereka untuk menikmati Tuhan, dan kalian juga perlu melatih mereka untuk menghormati, takut kepada Allah. Dan untuk membawa mereka kepada kenikmatan yang murni dan kudus. Poin 4, pada penyembahan berhala ada kepura-puraan menyembah Allah yang benar. Itu poin 4. Poin 5, pada penyembahan berhala ada pencampuran dalam penyembahan. Poin C mengatakan, setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas, Musa menyadari bahwa hadirat Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah umat itu. Jadi dia memindahkan kemahnya dan mendirikannya di luar perkemahan. Kemahnya kemudian menjadi kemah Allah, sebab hadirat dan pembicaraan Tuhan ada di sana. Saudara-saudari, ada dua kelas yang besar di dalam kitab Ibrani, yaitu di dalam tabir dan di luar kemah. Di dalam tabir itu berarti di tempat Maha Kudus, dan di luar kemah itu artinya di luar agama. Bukankah ini menakjubkan? Saya di dalam sidang ini, bukankah kita memiliki hadirat dan pembicaraan Tuhan di sini? Kita menyembah Allah untuk hal ini. Poin D, setelah Musa memindahkan kemahnya dan memisahkannya dari perkemahannya menyembah berhala, Tuhan berbicara kepadanya dengan berhadapan muka. Sama seperti orang berbicara kepada temannya. Apa artinya teman ini di dalam bahasa Ibrani? Artinya itu rekan. Allah dan Musa adalah teman, rekan, mitra yang terlibat dalam karir yang sama dan memiliki kepentingan yang sama dalam satu perusahaan yang besar. Musa intim dengan Allah dan dia adalah seorang yang mengenal hati Allah, yang menuruti hati Allah, dan yang bisa menjamah hati Allah. Kalian tahu, sekali lagi, saudara-saudari, doakan Tuhan buat aku menjadi orang yang intim denganmu. Buat aku menjadi seorang yang mengenal hatimu. Buat aku menjadi seorang yang surut hatimu. Dan buat aku menjadi seorang yang bisa menjamah hatimu. Tidak, kalian pikir Tuhan akan mengatakan, jangan. Saya mungkin gak akan jawab doa sedemikian. Bukan, ini pasti dia akan menjawab doa yang sedemikian. Jadi doakan doa pendek kepada Tuhan. Oke, ayo kita masuk ke poin 3, Roma 3. Ini adalah poin terakhir. Saya membagikan kepada saudara-saudara. Sebelum saya masuk ke poin 3. Di dalam pelajaran hayat 1 Korintus. Saudari membagikan bagaimana generasi pertama mati di padang gurun. Dan itu sangat menyadarkan dan sangat menegur saya. Saya gak bisa tidur malam hari itu. Saya mengatakan, Tuhan, selamatkan aku dari supaya bangkai sayang tersebar di padang gurun. Itu sangat grafik. Hari berikutnya, Saudara Ali mengatakan, Martin Luther mengatakan hal ini. Kalian perlu tongkat di satu tangan dan apel di tangan yang lain. Dan nanti akan saya kasih tahu apa itu apelnya. Nah itu apelnya. Apelnya itu Romawi 3. Yaitu satu pelatihan yang diperbarui, diberikan oleh Allah melalui Musa kepada angkatan yang baru dari bangsa Israel. Setelah pengembangan mereka yang panjang untuk mempersiapkan mereka memasuki negeri yang baik yang dijanjikan Allah dan mewarisinya sebagai milik mereka. Setelah angkatan pertama mati dengan pengecualian Kaleb dan Yosua, angkatan kedua siap memasuki negeri yang baik dan memilikinya. Kalian tahu, kita memiliki kutipan Tuhan, kita punya buku membangunkan angkatan yang berikutnya bagi hidup gereja. Nah, kita mau menjadi angkatan kedua itu. Jadi poin pertama mengatakan angkatan pertama itu melambangkan manusia alamiah kita, lama kita. Angkatan kedua melambangkan manusia baru kita. Kita harus menjadi orang-orang yang bertumbuh dalam hayat ke dalam kepemilikan dan kenikmatan penuh akan Kristus yang al-muhit, negeri yang dijanjikan Allah. Transformasi adalah matinya manusia lama dan bertumbuhnya manusia baru. Ekonomi Allah adalah agar manusia lama kita, manusia lahiriah, dimusnahkan, dan manusia baru kita, manusia batinnya, diperbarui hari ke hari. Oleh belas kasihan dan kasih karunia Tuhan, karena kita telah masuk ke dalam pemberian Tuhan, kita diperbarui bagi pertumbuhan kita dalam hayat, dan transformasi kita dalam hayat, untuk mengantar kita ke dalam kenikmatan atas Kristus sebagai negeri kita yang baik, bagi bangunan dan kerajaan Allah. Kalian tahu, saudara-saudari, kita sedang diperbarui hari demi hari. Saya mengasihi semua sekerja. Tetapi kita telah kehilangan beberapa sekerja. Mereka sudah bersama saudara Tuhan sekarang. Dan saya merindukan mereka. Saya sangat merindukan mereka. Dan saya hanya ingin menggunakan dua contoh. Saya mengasihi saudara Bill Lawson dan saudara Bob Danker. Saya menggunakan mereka sebagai contoh. Mereka ngasih tahu saya mereka itu usianya berapa. Jangan tanya mereka usianya berapa. Karena buat saya mereka itu sangat muda. Mungkin mereka kelihatannya menjadi tua dalam manusia luaran. Tapi mereka sangat muda dalam manusia batin. Bahkan saya bisa dapat makanan pensiunan, makanan orang yang udah pensiun, menu orang yang udah pensiun. Saya sudah memenuhi syarat untuk menjadi pensiunan. Nah, tapi satu hari akan datang. Poin B, transformasi kita dalam hayat terjadi ketika kita membiarkan firman Kristus berdiam di dalam diri kita dengan limpahnya. Kolose ulangan 8 ayat 3 mengatakan bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Dalam Matius 4:4 segala digantikan dengan setiap firman. Poin 1. Setiap firman dalam Alkitab. Oh, bukankah kalian suka setiap firman dalam Alkitab? Bukankah kita suka dan kita bisa baca Alkitab hari ini? Setiap firman dalam Alkitab adalah embusan Allah. Dan semua mengacu kepada Kristus yang adalah totalitas firman Allah. Untuk menjadi hayat dan suplai hayat umat Allah. Hidup oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah adalah hidup oleh Kristus. Perwujudan nafas ilahi. Dan saya suka poin 2. Ini dari buku yang berjudul Teacher Training. Karena kitab suci adalah nafas Allah, embusan Allah. Karena kitab suci adalah embusan Allah. Itu adalah pengembusan Allah. Nah, karena firman ada embusan Allah, kita perlu menghirup kitab suci. Melalui menerima firman Allah dengan segala doa. Yaitu jadi kitab suci ada embusan Allah dan kita menghirup. Allah mengembus. Sewaktu kita mengajarkan Alkitab, kita harus mengembuskan Allah ke dalam orang. Itulah bagaimana Saudara Ali memberitahu kita. Bagaimana mengajar orang-orang muda. Yaitu mengembuskan Allah ke dalam diri mereka. Oke, poin 3. Untuk sepenuhnya memiliki Kristus sebagai negeri yang baik. Kita harus mempertahankan kesegaran dan kebaruan kita dengan Tuhan. Melalui menerima pembicaraan yang baru kepada kita dari sidang semua ke sidang semua. Apa yang dikatakan? Dari hari ke hari, kita harus waspada agar tidak menjadi layu di negeri itu. Kata layu menyiratkan hilangnya kesegaran rohani. Dan saya ingat bahwa Saudara Ali mengatakan, kamu tahu, ketika saya tidak segar di hadapan Tuhan, saya sangat prihatin. Ketika saya merasa saya kehilangan kesegaran rohani. Kalau kalian baca PH 1 Samuel, kalian tahu imamat Eli itu digambar sebagai imamat yang usang. Kita enggak mau usang, kita mau segar. Kita tidak mau kehilangan kesegaran rohani dan tumpulnya kesan-kesan yang awal yang disebabkan oleh kebiasaan atau lama tinggal di tempat yang sama. Seringkali inilah alasannya kenapa kalian perlu migrasi. Saya tahu satu pasangan, mereka ada di satu lokalitas sangat lama. Ya, selama Tuhan ingin kalian tinggal di lokalitas itu, ya gak masalah. Tapi kalau Tuhan ingin kalian pergi, nah kalian perlu mengikuti awan. Kalian tahu, macam mengikuti awan. Pergi ke negeri lain. Dan saya kasih tahu, bahwa begitu saya ketemu mereka lagi, mereka bersidang dengan Allah. Saya pikir, oh ini siapa? Karena ketumpulan mereka sama sekali hilang. Saya menyukai ulangan 34 ayat 7. 34 ayat 7 mengatakan Musa berumur 120 tahun ketika dia mati. Tapi gak berhenti di situ, ayatnya masih lanjut. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Saya menyukai kata ini. Karena di dalam perjanjian baru, mata hati, kita memiliki mata hati kita itu diterangi. Jadi mata menandakan hati kita. Kita harus berdoa, Tuhan, saya tidak mau hati saya kabur. Saya mau hati saya itu murni, tunggal. Kalau misalnya mata kita itu tunggal atau murni, maka seluruh hari kita, seluruh hati kita akan penuh dengan terang. Maka hati kita akan penuh dengan terang. Dan tidak memiliki satu tempat pun yang gelap. Bukankah ini baik? Bukankah ini baik untuk mendoakan perkara kepada Tuhan? Tuhan, buat hatiku penuh dengan terang. Aku tidak mau ada tempat yang gelap di dalam hatiku. Karena terang mengenyahkan gelap. Oke, mari kita sampai ke poin 4. Jika kita mengasihi Tuhan, merendahkan diri kita dan datang kepada Tuhan sebagai firman yang hidup dalam firman-Nya yang tertulis. Melalui berdoa bacakan firman-Nya, dia menjadi firman yang diterapkan dari roh itu kepada kita. Firman-Nya yang instan adalah roh dan hayat bagi kita untuk suplai dan makanan kita. Kita diinfus dengan substansi Allah melalui firman-Nya dan kita menjadi esa dengan Allah dalam hayat dan sifat, tetapi bukan dalam kealahannya, bagi kemuliaannya, ekspresinya. Sekarang, saya tidak punya waktu untuk menjelaskan Romawi 4, tapi ini adalah Romawi yang sangat besar. Saya harap kalian bisa, ketika kalian dipanggil oleh Saudara Bill dan Saudara Steve, ketika kalau mereka nanya, pelatihan yang diperbarui oleh Allah ada perintahnya kepada umatnya dalam 9 perkara. Apa 9 perkara ini? Apa 9 perkara dari pelatihan yang diperbarui oleh Allah? Nah, ini adalah bagian dari ujian. 9 perkara ini. Saya menyukai perkara ini. Ketika saya lihat di pelajarannya, saya bilang, oh bagaimana saya bisa melewatkan perkara ini? Kalau saudara bilang ada 9 perkara. Kemudian saya lihat, 1, 2, 3. Wait, nomor 3 mana? Oh, saya nggak bisa ketemu poin 3-nya apa. Oh, tiba-tiba poin 4. Jadi saudara Ali nggak menyebutkan poin 3 itu apa. Jadi kita harus mempelajarinya dengan teliti. Jadi poin pertama, kita harus takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan berarti takut menyalahi dia. Takut kehilangan hadirat-Nya. Dan takut tidak menerimanya sebagai pahala kita di zaman yang akan datang. Saya suka perkataan ini. Kita harus takut kehilangan senyum Tuhan di zaman ini dan pahalanya di zaman yang akan datang. Poin B, kita harus berjalan di jalan-jalan Allah. Apapun adanya Allah adalah jalan bagi kita. Oleh karena itu, mengambil apa adanya Allah sebagai jalan-jalan kita dan berjalan di jalan-jalan ini berarti memperhidupkan Allah, memperhidupkan Kristus. Mengambil Kristus sebagai jalan kita adalah memperhidupkan dia, dan memperhidupkan dia berarti mengekspresikan dia, memperbesar dia. Poin ketiga dari pelatihan yang diperbarui ini, kita harus mengasihi Tuhan Yesus yang adalah Allah kita. Bukankah ini poin yang baik untuk ada di dalam pelatihan yang diperbarui? Kita dilatih untuk mengasihi Tuhan Yesus yang adalah Allah kita. Karena Allah mengasihi kita dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kita harus mengasihi dia kembali melalui memberikan kasih sayang kita kepadanya. Saudara-saudara, ini sangat menakjubkan kalau kita, dan sekali lagi kita perlu mendoakan doa pendek. Tuhan Yesus, aku mau aku mau semakin mengasihi Engkau. Ada satu kidung yang mengatakan, moga kita makin cinta pada Tuhan. Tuhan, terima kasih karena Engkau memberikan kasih sayang-Mu kepada aku. Tuhan, aku mau mengasihi Engkau kembali dan memberikan kasih sayang-Mu kepadamu. Oke, poin D. Kita harus mengasihi dan melayani Allah dengan segenap hati dan segenap jiwa kita. Hati kita berhubungan dengan roh kita. Karena hati nurani kita yang merupakan fungsi roh kita juga merupakan fungsi hati kita. Jadi mengasihi dan melayani Allah dengan segenap hati dan jiwa kita menunjukkan bahwa kita mengasihi dan melayani dia juga dengan roh kita. Yang adalah roh kasih. Poin E, mengatakan kita harus memelihara perintah-perintah dan ketetapan-ketetapannya untuk kebaikan kita. Ini berarti bahwa hari ini kita harus memelihara Kristus sebagai realitas dari perintah-perintah Allah dan kekayaan Kristus yang telah diministrikan kepada kita agar kita dapat diberkati. F mengatakan, kita harus menyunat kulit katan hati kita yang berarti kita menyalibkan daging yang adalah segala adanya kita dan yang kita miliki dalam diri alamiah kita melalui kita hidup dan melayani dalam roh kita yang telah dijadikan kembali. Ini menjadikan kita, saya menyukai kata ini, orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak mengandalkan daging, hal-hal lahiriah. Poin G, kita tidak boleh lagi tegar tengkuk. Tegar tengkuknya kita menandakan tekad kita yang keras kepala dan memberontak yang harus ditundukkan dan dibangkitkan oleh Kristus melalui dia sebagai roh yang mentransformasi untuk menjadi kecantikan kita dalam ketaatan kita kepadanya. Kalian tahu para pencari Tuhan di dalam Kitab Kidung Agung, leher mereka itu ada kalung mutiara. Dan kalung batu permata itu menandakan roh yang mentransformasi. Oke, kita sampai ke poin H. Kita harus berpegang teguh kepada Kristus sebagai seluruh perintah Allah. Maka kita akan dikuatkan dan didorong untuk terus memiliki Kristus sebagai negeri yang baik. Ini berarti, saudara-saudari, kita nggak bisa menemukan 9 poin ini sendiri. Kita bahkan bisa ini 9 perkara ini sangat menakjubkan. Kita bahkan bisa ada satu sidang istimewa cuma untuk membicarakan 9 poin ini. Oke. Okay. Kita adalah sesama saudara-saudari. Saya merasa saya ini lagi nambang emas ketika saya menemukan 9 poin ini. Saya pikir, oh saya ada dapat biji emas di sini. Dari tambang. Tambangnya udah dibuka buat kita. Oke. Okay. Ini berarti kita akan memperoleh Kristus. Selain itu hari-hari kita akan diperpanjang di dalam Kristus. Mata Allah akan tertuju kepada kita untuk memperhatikan kita. Dan memberi kita berkat hadiratnya. Dan kita akan menikmati hujan surgawi penyiraman roh itu untuk menuai tuayan Kristus. Poin I mengatakan, demi namanya haruslah engkau bersumpah, dialah pokok pujianmu dan dialah Allahmu yang telah melakukan diantaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dalam istilah dan pengalaman perjanjian baru, ini berarti kita berseru kepada nama Tuhan sehingga kita bisa menikmati keselamatan organiknya dan kekayaannya yang tidak terduga. Haleluya, saudara-saudari. Puji Tuhan untuk latihan yang diperbarui. Ayo kita berdoa dengan sebelah kita selama 30 detik. Kemudian saudara Bob akan memberitahukan apa yang akan dilakukan selanjutnya.